SBS
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 SBS Radio.
ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንሓሙሽተ ዓመታት ዝቕፅል ስምምዕ ዘላቒ ልምዓት ተፈራሪሞም ኩናት ትግራይ ክመርሑ ዝፀንሑ ክልተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከብዎም 27 ሰብ መዚ ኣምባሳደራት እቲ ሃገር ኮይኖም መንግስቲ ክልል ዓፋር ረድኤት ናብ ትግራይ ከፍቅድ ቅሩብ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከቋርፅ ፀዊዑ ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅመር ተሓትት ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኦሮምያ 10.2 ቢልዮን ብር ዝግመት ኢንቨስትመንት ከተውፍር ከም ዝመደበት ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ መጠን ዝፈሪ ዝነበረ ምህርቲ ሽኮር ብፍርቂ ከም ዝነከየ ተገሊጹ ዝቕባበ ዋጋ መግቢ ናይቲ ሃገር ድማ ብ41.6 ካሚቲ ከም ዝበወሰኸ ተሓቢሩ ዝብሉ ጸብጻባት ልኡኹና ኣለውና
ኤርትራን ውድ ሕብራት ሃገራትን 5 ዓመታት ዝቕፅል ስምምዕ ዘላቃይ ልምዓት ተፈራሪሞም እቲ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ዝተፈፀመ ስምምዕ ዘላቃይ ልምዓት ኣብ ምዝርጋሕ መሰረተ ልምዓት ሕርሻ ፀዓት ኢንዱስትሪ ህንፀት ዓቕምን ትምህርትን ዘድሃበ ከም ዝኾነ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ገሊፀን እቲ ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ሃገራዊ ልምዓትን ፋይናንስን ዶክተር ገርግሽ ተኽረ ሚካኤል ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሕብረት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፎ ማርያም ወገን ሕብራት ሃገራት ከዓ 24 ዝኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስትር ያቆብ ኤል ሄሎ ዘዋዊ ዳይሬክተር ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከቲሞምሉ ኣለዉ ኩናት ትግራይ ክመርሑ ዘፀንሑ ክልተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከቦም 27 ሰብ መዚ ኣምባሳደራት ሃገር ኮይኖም ኣብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበዝሐ ገበናት ኩናት ብሰራዊት ኢትዮጵያን መሻርክቱን ተፈፂሙሉ ዝበሎ ኩናት ትግራይ ክመርሑ ዝፀንሑ ሕጂ ኣምባሳደራት ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ባጫ ደበሌን ጀነራል ሓሰን ኢብራሂምን እዮም ጀነራል ባጫ ደበለ ቅድሚ ሰሙን በዓል ሙሉእ ማዕርግ ጀነራል ዝብል ሽመት ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብጀካዚ ንግድብ ህዳሴ ናይቲ ሃገር ዝምልከቱ ክትዓትን ሓሳባትን ብመንፅብራቅ ዝፍለጡ ዶክተር ሽለሺ በቀለ እውን ኣምባሳደር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ኣብቲ ፕረዚደንት ሳህለወርቂ ዘውዴ ዝሃብኦ ሽሞት ካብቶም 27 ሰብ መዚ እቶም 16 ሰብ ብምሉእ ስልጣን ኣምባሳደርነት ክውሃቡን ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ስሩዓት ኣምባሳደራት እዮም ተባሂሉ ኣሎ ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅመር ሓቲታ ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ሙስጠፋ ማድወሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሮም ኣብቲ ግድብ ዘሎ ቴክኒካውን ሕጋውን ዘይምስምዕማዕ ብምዕሩይ ፍትሓውን ሚዛናውን ኣግባብ ክፍታሕ እቲ ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ከም ትደሊ ሓቢሮም ስሉሳዊ ዝርርብ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ንነዊሕ እዋን ክካየድ ፀኒሑ ብመያዝያ 2021 ዓ.ም ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ይዝከር ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብቲ ግድብ ክትስሕብ ከም ትደሊ እያ ትገልፅ ዘላ ግብፅን ሱዳንን ግን ኣብ ጉዳይ ምልማዕ እቲ ግድብ ቀርያዳይ ስምምዕ ክግበር ብተደጋጋሚ ክፅውዓ ፀኒሐን ኣለዋ መንግስቲ ክልል ዓፋር ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ክፈቅድ ቅሩብ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቱ ከቋርፅ ፀዊዑ እዚ መፅዋዕታ መንግስቲ ትግራይ ንሽማግለታት ዓፋር ዕጥቆት ዓፋርን ኤርትራን ንትግራይ ካብ ምጥቃዕ ደው ከብሉ ተማሕፂኑ ኣለታዊ መልሲ ምስ ተዋሃቦ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ መግለፂ ምሰውፀ እዩ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብ8 ጥሪ 2014 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሽም ናይ ዓፋር ብልፅግና ዝተዓጥቀ ሓይሊ ናብ ትግራይ ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሰራዊትናን መጥቃዕ ተኸፊቱ ብዝወሰድናዮ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ግን እቲ ዕጡቅ ተበታቲኑ እዩ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ንምጉናፅ ይሰርሕ ናይ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ልኦክቲ ሒዙ ዳግማይ መጥቃዕቲ ከይፍፅም ግን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ዓሌትን ዓፋር ኣደብ ግዛእ ክብልዎ ንፅውዕ ዝብል ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ነይሩ መራኸቢ ሓፋሽ ክልል ዓፋር ብ12 ጥሪ 2014 ዓ.ም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ክልል ዓፋር ሂብዎ ኢሉ ኣብ ዘርግሑ ናይ መልሲ መግለፂ ግን ነቲ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ምሕፅንታ ኣሉታዊ መልሲ ዝሃበ እዩ እቲ ንመንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ ብከበድቲ ኣፅዋር ንፁሃት ትብድይኩም ብሓሶት ተወሪርና ኢልኩም ሰላማዊ ንምምሳል ካብ ምድንጋር ወፃኢ ፍፁም ተቐባልነት የብልኩምን ዝብል ሓሳብ ዝርከቦ ኮይኑ ዕጡቃት ዓፋር ናብ ትግራይ ከምዘይሰገር እውን እዩ ዝሕብር እዚ መግለፂ ካብ ዝርጋሕ ድሕሪ 5 መዓልቲ ብቅድሚ ትማሊ ብሰሉስ 16 ጥሪ 2014 ዓ.ም ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ኣብ ዝርግሖ ካልእ መግለፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ብሸነኽ ዓፋር ዝመፅዑ ጥዋት መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፍተ ገሊጹ ኣሎ እቲ መግለጺ መራሒ ክልል ዓፋር ዝኾኑ ኣዋል 4 ብምጥቃስ ንሶም ዝመርሕዎ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝወድዎም ሓይልታት ቀይሕ ሓደ ዝበሃሉ ጉጅለ ዳግም ስግኣት ብዘይኮነሉ መልክዕ ስጉምቲ ንምውሳድ ተገዲድና ኣለና ይብል። ዕላማ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ከዓ ተግባር ኣወል 40 ንኣኻዩ ንዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንምድኻም ከም ዝኾነ እውን እዩ ገሊጹ። ንፅባሒቲ ረቡዕ 17 ጥሪ ካልእ መግለፂ ዘውፀ መንግስቲ ክልል ዓፋር ድማ ሕወሓት ንህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ከጓንፅ ይሰርሓሉ ኢሉ ከሲሱሎ። ካብቶም ከም ብሓዱሽ ወሪርዎም ዘሎ ከባብታት ሕወሓት ክወፅእ ኣለዎ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ዓፋር ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ክፈቅድ ቅርብ ከም ዝኾነ እውን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ 10.2 ቢልዮን ብር ዝግመት ኢንቨስትመንት ክተውፍር ከም ዝመደበት ገሊጻ። እቲ ብመገዲ ዩስኤድ ዝትግበር ኢንቨስትመንት ክልተ ትካላት ዝሳተፍሉ ኮይኑ ልዕሊ 400,000 ሰባት ዝጥቀምሉ እዩ ተባሂሉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ኦሮምያ ክእለትን ፍልጠትን ኣማዕቢሎም ዘተመሓይሸ ናብራ ክመርሑ ክሕግዞም ከም ዝተዳለወ ሓቢሩሎም። ካብ 2015 ዓ.ም ፈረንጂ ኣትሒዙ ልዕሊ 60 ቢልዮን ብር ኣብ ኢትዮጵያ ብመገዲ ዩስኤድ ከም ዝተመወለ ዝገለፀቲ ኤምባሲ እቲ ናይ ሎሚ ካብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመት ኣትሒዙ የተግብሮም ናይ ዘሎ 220 ቢልዮን ብር ዝግመቱ ፕሮጀክትታት መቐፀልታ ከም ዝኾነ እውን እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ መጠን ዝፈርስ ዝነበረ ምህርቲ ሽኮር ብፍርቂ ከም ዝነከየ ተገሊጹ። ዝቕባበ ዋጋ መግቢ ናይቲ ሃገር ድማ ብ41.6 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣሎ። ብሰንክቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ገለ ፋብሪካታት ኢትዮጵያ ስራሕን ደው ከብላ ከም ዝተገደዳ ዝገለፀ ጋዜጣ ሪፖርተር ዓሚ ካብ ዝነበረ ምህርቲ ሽኮር ሎም ዘበን ብፍርቂ ከም ዝነከየ ገሊጹ ኣሎ። ኤጀንሲ ስታቲስቲክስ ተሃገራዊ ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ ሓፈሻዊ ናይ ታሕሳስ ዝቕባበ ዋጋ 35.1 ሚእታዊ ከም ዝተመዝገበን ናይ መግቢ ግና 41.6 ሚእታዊ ወሰኽ ከም ዝረአየ ኣፍሊጡሎም። ዝቕባበ ዋጋ ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ነገራት ከዓ 26.6 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ገሊጹ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.